Ikkinchi maqsad. Siz Xudoning oilasi uchun yaratilgansiz. Men tok, sizlar esa novdalardir. Yohanna bayon etgan muqaddas xushxabar. 15-bob, 5-oyat. Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida-alohida bo'lib, bir-birimiz uchun uzuvdirmiz. Rimliklarga maktub, 12-bob, 5-oyat. 15-kun. Xudoning oilasi uchun yaratilgan. Hamma narsa Xudo uchun va Xudo orqali bor bo'lgan. Xudo ko'p o'g'illarni ulug'likka erishtirmoqchi bo'lib, ularning najot asoschisi Isoni ham azob uqubatlar orqali kamolga erishtirishni munosib ko'rdi. Ibroniylarga maktub, 2-bob, 10-oyat. Qaranglar, otamiz bizni bolalarim deb qanday buyuk bir muhabbat ko'rsatdi. Haqiqatan ham biz uning bolalarimiz. Yuhannoning 1-maktubi, 3-bob, 1-oyat. Siz Xudoning oilasi uchun yaratilgansiz. Xudo oilani xohlaydi va sizning shu oilaning bir qismi bo'lishingizni xohlaydi. Bu Xudoning siz tug'ilmasingizdan oldin rejalashtirgan 2-maqsadidir. Bu muqaddas kalom Xudo uni sevadigan, maqtaydigan va u bilan abadiy yashaydigan oila qurish haqidadir. Bizni muruvvatiga sazovor bilib, Iso Masih orqali o'ziga o'g'il qilib olishga azaldan qaror qildi. Xudo sevgi bo'lgani uchun ham munosabatlarni qadrlaydi. Uning tabiati munosabatga monand va u o'zini oila timsolida ko'radi. Ota, o'g'il va muqaddas ruh uchbirlik Xudoning o'ziga nisbatan munosabatidir. Bu munosabatlarning mukammal uyg'unligidir va biz buning ishoralarini o'rganishimiz kerak. Xudo o'ziga nisbatan sevgi munosabatida bo'lgan. Shuning uchun u hech qachon yolg'iz bo'lmagan. U oilaga muhtoj emas edi. U bir oilani xohladi va uni rejalashtirib, bizni yaratdiki, bizni o'z oilasiga olib kirib, o'zida bo'lgan barcha narsalarni bo'lishishni xohladi. Xudo haqiqat kalomi orqali bizga hayot bag'ishladi. Chunki o'z yaratganlari orasida birinchi o'rinni egallashimizni xohladi. Biz Masihga ishonsak, Xudo bizning otamiz bo'ladi. Biz uning bolalari bo'lamiz. Boshqa iymonlilar bizning aka-uka va opa-singillarimiz bo'ladilar. Jamoat esa bizning ruhiy uyimizga aylanadi. Xudoning oilasi o'tmishdagi, hozirgi zamondagi va kelajakdagi butun iymonlilarni o'z ichiga oladi. Har bir inson Xudo tomonidan yaratilgan, lekin har bir kishi ham Xudoning farzandi emas. Xudo oilasiga kirishning birdan bir yo'li bu boshqatdan tug'ilishdir. Birinchi tug'ilganingizda inson oilasining a'zosi bo'lasiz. 2-chi tug'ilganingizda esa Xudo oilasining a'zoligiga kirasiz. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. U bizga behad rahim shafqat ko'rsatdi. Iso Masihning tirilishi asosida bizni yangidan tug'iltirib, tirik bir umidga ega qildi. Xudo oilasining a'zoligiga kirish hamma uchundir, ammo bir holat mavjud. Isoga ishonish muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunday qilib, sizlar Iso Masihga ishongan hamma Xudoning o'g'illarisizlar. Sizning ruhiy oilangiz jismoniy oilangizdan muhimroqdir, chunki u abadiy turadi. bizning bu dunyodagi oilamiz Xudo tomonidan berilgan ajoyib hadiyadir. Ammo bu vaqtinchalik va silliqdir. Ba'zida ajralish, uzoqlashish, keksa bo'lish va muqarrar o'lim bilan ta'sirlanib turadi. Aksincha, bizning ruhiy oilamiz, boshqa iymonlilarga bo'lgan munosabatimiz abadiy qoladi. Bu qondoshlikdan ko'ra mustahkamroq abadiy bog'lanishdir. Qachonki Paulus biz uchun Xudoning abadiy maqsadi haqida fikr yuritganda, u ulug'lashga berilib ketardi. Ana shu sababdan men samoviy otamiz oldida tiz cho'kyapman. Yer yuzidagi va osmondagi har qanday sulola samoviy otadan nom olgan. Xudo oilasida bo'lishning afzalliklari. Siz Xudo oilasida tug'ilganingizda sizga oilaga bog'liq bo'lgan ajoyib tug'ilish sovg'alari berilgan. Oila nomi, oila o'xshashligi, oila imtiyozlari, oilaga yaqinlashish va oila merosi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. O'g'il bo'lganing uchun Xudo Iso Masih sharofati bilan seni voris deb ham qabul qilgan. Yangi ahd bizga boy merosimizga katta urg'u beradi. U shunday deydi. Egamizning o'zi sizlarning har qanday ehtiyojingizni Iso Masih orqali o'zining ulug'vor boyligi bilan qondiradi. Xudo farzandlari sifatida bizga oila baxti berilgan. Yerda bizga marhamatlar, inoyat, mehribonlik, sabr-toqat, ulug'vorlik, donolik, kuch-qudrat va rahim-shafqat berilgan. Lekin abadiyatda biz bulardan buyuk narsalarga vorislik qilamiz. Pavlus shunday degan. Uning o'zi sizlarning ko'ngil ko'zlaringizni yorug' qilsin, toki u sizlarni naqadar ulug' bir umidga chorlaganini bilib olinglar. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar. Ushbu meros nimalarni o'z ichiga oladi? Birinchidan, biz Xudo bilan abadiy birga bo'lamiz. Ikkinchidan, biz butunlay Isoga o'xshaymiz. Uchinchidan, biz butun og'riq, o'lim va qiynoqlardan xalos bo'lamiz. To'rtinchidan, biz xizmat qilish uchun yangi va boshqadan tayinlangan lavozimlarga ega bo'lamiz. Beshinchidan, biz Isoning ulug'vorligida bo'lishamiz. Qanday ajoyib meros! Siz tasavvur qilganingizdan ko'ra ancha boyroqsiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Samoda saqlanayotgan beg'ubor, chirmas, so'lmas bir meros sizlarni kutmoqda. Buning ma'nosi sizning abadiy merosingiz qimmatbaho, sof, abadiy va himoyalangandir. Hech kim buni sizdan tortib ololmaydi. Bu urush, iqtisodiy taqchillik yoki tabiiy ofat tufayli buzilib ketmaydi. Nafaqaga chiqish uchun emas, ushbu abadiy meros uchun siz yashashingiz va ishlashingiz kerak. Paulus shunday deydi. Qiladigan har bir ishni insonlar uchun emas, Rabbingiz uchun qilayotganday chin qalbdan bajaringlar. Xudodan abadiy mukofot olishingizni o'ylab, egangiz Masihga xizmat qilinglar. Nafaqaga chiqish qisqa o'ylangan maqsaddir. Siz abadiyat nurida yashashingiz kerak. Cho'mdirilish. Xudo oilasiga bog'laning. Sog'lom oilalarda oila g'ururi bo'ladi. Oilaning a'zolari ushbu oiladan ekanliklaridan or qilmaydilar. Achinarlisi, men ko'pgina ishonuvchilarni uchratganman-ki, ular hech qachon Iso buyurganidek o'zlarini ruhiy oilalari bilan cho'mdirilish orqali ommaviy belgilanmaganlar. Cho'mdirilish kechga qoldiriladigan yoki kutib turish mumkin bo'lgan urf-odat emas. Bu sizning Xudo oilasiga kirishingizni belgilab beradi. Bu ommaviy ravishda dunyoga men Xudo oilasiga kirganimdan hech or qilmayman, deydi. Siz cho'mdirilganmisiz? Iso ushbu ajoyib amrni butun oilasi uchun aytdi. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Bir necha yillar davomida men nima uchun Iso buyuk topshiriqni aytganida cho'mdirilishga xuddi xushxabarlash va yangilanish kabi urg'u berganiga hayron bo'lib yurardim. Nima uchun cho'mdirilish shunchalik muhim? Keyinchalik men bu Xudoning bizning hayotimizda ikkinchi rejasi ekanligini tushundim. Ya'ni Xudoning abadiy oilasi bilan birga bo'lish. Cho'mdirilish chuqur ma'noga ega. Cho'mdirilishingiz iymoningizni tasdiqlaydi. Masihning o'limi va tirilishini bo'lishadi. Oldingi hayotingiz uchun o'lishingizning timsolini bildiradi va Masihdagi yangi hayotingizni e'lon qiladi. Bu Xudoning oilasiga kirishingizning qutlovi hamdir. Cho'mdirilishingiz ruhiy haqiqatning moddiy tasviridir. Bu Xudo sizni oilasiga olib kirganida nima sodir bo'lganini ifodalaydi. Biz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, yahudiymi, yunonmi, qulmi, erkinmi, hammamiz bir badan bo'lish uchun o'sha bitta ruhga cho'mganmiz va hammamiz o'sha bitta ruhdan ichganmiz. Cho'mdirilish sizni Xudo oilasiga olib kirmaydi. Faqatgina Isoga bo'lgan iymoningiz buni bajaradi. Cho'mdirilish siz Xudoning oilasida ekaningizni ko'rsatadi. Xuddi nikoh uzugiga o'xshash, cho'mdirilish ham qalbingizdagi bag'ishlanishni eslatib turuvchi ko'rinishdir. Bu taklif qilish harakati bo'lib, ruhiy yetuk bo'lguningizgacha kutib turuvchi narsa emas. Yagona kalomiy holat bu sizning ishonishingizdir. Yangi ahdda insonlar ishongan paytlarida cho'mdirilganlar. 50-chi kunda 3000 kishi Isoga ishongan kunlarda cho'mdirilganlar. Boshqa joylarda Efiopiyalik boshliq ishongan vaqtining va joyining o'zida cho'mdirilgan. Pavlus va Sila Filippilik qorovul va uning oilasini yarim tunda cho'mdirgan. Agar siz Isoga ishongan vaqtingizda cho'mdirilgan bo'lmasangiz, Iso buyurganidek iloji boricha tezroq cho'mdiriling. Hayot eng katta imtiyoz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Chunki ham muqaddaslik baxsh etuvchi Iso, ham muqaddaslik qabul qiluvchi iymonlilar hammasi bitta otadandir. Bu sababdan Iso ularni birodarlarim deb chaqirishdan orqilmaydi. Ushbu haqiqat chuqur ildiz otsin. Siz Xudo oilasining a'zosisiz va Iso sizni muqaddas qilgani uchun Xudo sizdan faxrlanadi. Isoning ushbu gaplari mukammal edi. So'ng qo'li bilan shogirdlarini ko'rsatib, "Mana, mening onam va ukalarim," dedi. Kimda-kim osmondagi otamning irodasini bajo keltirsa, u mening ukam, singlim va onam bo'ladi. Xudo oilasiga kirishingiz, siz ega bo'lishingiz mumkin bo'lgan eng katta imtiyozdir. Boshqa hech narsa unga tenglasha olmaydi. Qachonki o'zingizni keraksiz, sevilmaydigan yoki himoyasiz his qilsangiz, kimga tegishli ekaningizni yodga oling.